Toată cinstea și toată gloria o merită Dumnezeu, care lucrează în viețile noastre și ne dă posibilitatea să ne întâlnim cu El, ori de câte ori noi programăm lucrul acesta. Spuneam lucrul acesta că noi programăm întâlnirea cu Dumnezeu și când doi sau trei sunt adunați în numele Lui, El este prezent acolo. Am simțit prezența Lui la închinare și în timp ce ne închinam Domnului și Ted căuta să ne explice lucrul acesta că este contemporan, este biblic, este ceea ce îi place lui Dumnezeu, modul în care să ne închinăm. Mi-am adus aminte că săptămâna trecută am văzut câteva imagini de la Cenacul Flacăra din anii 80. Și am rămas înmărmurit. Și am zis, în anii 80, românii erau atât de deschiși. Am văzut tineri și bătrâni, o mulțime extraordinară adunați acolo. Și ceea ce Păunescu aclama era iubirea de țară. Și oamenii, plini de extaz, aplaudau, băteau din palme. Copiii erau puși pe umăr și copiii băteau din palme. Frații mei, noi îl avem pe Dumnezeu, aclamăm iubirea lui Dumnezeu în viețile noastre și trebuie să facem lucrul acesta cu toată ființa noastră. Sâmbătă, după cum ați observat la intrare, vom avea un eveniment aici în biserică, nu-l organizăm noi, ci noi suntem gazda a acestui eveniment. Fratele Arderean strânge ceva fonduri pentru caritate și a invitat echipa Proconsul. Îmi spunea el, m-am uitat la toate sălile din oraș. Și cea mai primitoare sală este sala dumneavoastră. Vă rugăm, închiriați-o. Dați-ne voie să ținem concertul acesta aici. Așa că, cei care doriți lucrul acesta, vreau să vă spun că are și o direcție evanghelistică, pentru că această trupă foarte bine cunoscută, aclamată, are mulți fani, pe rând, membrii acestei echipe se întorc la Domnul. Mărturia lor este foarte puternică. De aceea, spuneți și prietenilor voștri, în mod special cei care sunt fani a acestei echipe, Proconsul, ca să vină, să poată să participe odată în donațiile care se vor face, dar în mod special să-i audă pe acești oameni care l-au găsit pe Dumnezeu. Și acum cântă spre gloria lui Dumnezeu. Călin are bilete, e drept, este destul de scump, dar merită, zic eu, 50 de lei, cei care vor să vină. Ne-a dat posibilitatea ca acum dimineața să putem să vindem din bilete, pentru că pe urmă va trebui să dăm în altă parte să poată să vândă aceste bilete. Numărul este limitat la 500, așa că cei care nu se încadrează în 500, nu va cumpăra unul din cele 500 de bilete, nu va mai putea să cumpere. Apoi aș vrea să ne rugăm Domnului pentru Egipt. Luni vor fi alegeri parlamentare și știm luptele care se dau acolo, în mod special să ne rugăm pentru creștini, ca Domnul să le dea favoare și să poată Evanghelia să fie vestită liber în Egipt. Marți. Cererea noastră de a fi scutiți de impozit pentru clădiri și teren va fi analizată de Consiliul Local. Și aș vrea să ne rugăm Domnului ca Domnul să ne dea favoare. Acei care simțiți și înțelegeți ce înseamnă aceasta, este vorba de sute de milioane, aș vrea să ne rugăm Domnului și vă cer ca marți la ora 10, oriunde veți fi, să înălțați o rugăciune către Dumnezeu, să cereți favoarea lui Dumnezeu și binecuvântarea peste tot ceea ce există aici. Și Dumnezeu să lucreze. Facă-se voia Lui în această decizie. În continuare, aș vrea să înțelegem că noi suntem importanți în ochii lui Dumnezeu. Că avem o semnificație puternică. Că nu suntem o frunză purtată de vânt. Că nu suntem un praf în universul acesta. Că nu suntem doar o picătură de apă în oceanul lumii acesteia. Că noi suntem importanți în ochii lui Dumnezeu. Și când înțelegem lucrul acesta, identitatea noastră este zidită. Am început duminica trecută să zidim identitatea noastră pe baza semnificației noastre în Hristos. Și am înțeles că noi suntem importanți în lucrarea lui Dumnezeu. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Noi suntem parteneri cu Dumnezeu. Este ceva deosebit, ceva extraordinar când înțelegi lucrul acesta. Apoi am adoptat afirmația aceasta că noi suntem mlădița din adevărata viță, un canal de viață pe care Dumnezeu îl poate folosi. Dacă suntem în El, pentru că despărțiți de El, nu putem face nimic. Dar când suntem legați de El, noi în El și El în noi, suntem un canal de viață. Și Dumnezeu să folosească canalele care sunt aici pentru a transmite viață, putere și binecuvântare. Apoi, am înțeles data trecută că noi avem o influență puternică. Că noi suntem sarea pământului și lumina lumii. Și ați văzut calitățile sării, calitățile luminii pe care noi le putem reflecta în cadrul social, în familiile noastre, oriunde ne găsim. În această dimineață vom adopta încă trei afirmații bazate pe cuvântul lui Dumnezeu care răspund la întrebarea cine suntem noi în Hristos, care zidesc identitatea noastră pe baza importanței pe care o avem și a semnificației în ochii lui Dumnezeu. Prima afirmație sună în felul următor. Eu sunt templul lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16, apostolul Pavel pune o întrebare și zice: nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Nu știți lucrul acesta? Nu v-a spus nimeni până acum că voi sunteți importanți? Voi sunteți templul lui Dumnezeu. Acum, cei care sunteți atenți la ce se petrece în jurul nostru, vedem că sunt foarte multe clădiri în care au locuit celebrități, care au devenit monumente pentru că au locuit celebrități acolo. Și datorită celebrității, clădirile acestea, chiar dacă sunt la fel ca celelalte clădiri, își au o importanță deosebită, își au un renume, devin un punct de atracție pentru cei care vor să cunoască mai mult despre celebritatea respectivă. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi suntem locul în care Dumnezeu locuiește. Suntem templul lui Dumnezeu. Și suntem celebri nu datorită nouă, ci datorită celui ce locuiește în noi. Aleluia! Frații mei, noi trebuie să înțelegem lucrul acesta. Apostolul Pavel spune în Romani, în capitolul 8, versetul 9, voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Totul se schimbă, valoarea noastră se schimbă prin faptul că Dumnezeu locuiește în ființa noastră. Și apoi în versetul 11, tot în Romani 8, apostolul Pavel spune: dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus Hristos dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce l-a înviat pe Iisus Hristos va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Aleluia! Frații mei, trupurile noastre au o importanță înaintea lui Dumnezeu. Noi suntem templul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt locuiește în ființa noastră. Și datorită acestui fapt, spune apostolul Pavel, Cel ce l-a înviat pe Iisus Hristos dintre cei morți va învia și trupurile noastre muritoare. Haleluia! Acum se pune întrebarea: cum putem să rămânem noi templul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să locuiască în noi? Pentru că în Ioan, în capitolul 14, versetul 23, fiți atenți ce spune Ioan: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi, adică Iisus și Tatăl, vom veni la El și vom locui împreună cu El. Frații mei, astea sunt cuvintele lui Dumnezeu. Biblia vorbește despre lucrul acesta. Tot ce spune Dumnezeu este adevărat. Și aș vrea să înțelegem în această dimineață ce înseamnă să răspunzi iubirii lui Dumnezeu. Și pentru a fi templul lui Dumnezeu, pentru a beneficia de această onoare, de această celebritate, trebuie în primul rând să răspundem dragostei lui Dumnezeu cu dragoste. Adică să nu venim la Dumnezeu de frica iadului, ci să venim la Dumnezeu înțelegând că Dumnezeu ne-a iubit când încă noi eram păcătoși și a dat pe singurul Său Fiu să moară pentru noi, ca noi să avem viață și să putem să petrecem veșnicia împreună cu Dumnezeu. Apoi, este foarte important ca noi să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Să împlinim ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că dacă într-adevăr îl iubim pe Dumnezeu, împlinim poruncile Lui. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și apoi, în al treilea rând, ca noi să rămânem templul lui Dumnezeu și să avem celebritate prin Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi, noi trebuie să ne perfecționăm caracterul nostru să semene cu Iisus Hristos. Adică noi să semănăm în caracter, în comportamentul nostru, în modul în care viețuim cu Iisus Hristos. Și dacă vom face lucrul acesta, așa cum spune Ioan, dacă îl vom iubi pe Dumnezeu, dacă vom asculta cuvintele Lui, dacă se va vedea chipul lui Dumnezeu în viața noastră, Dumnezeu va veni și va locui în noi. Glorie Lui! Cred că în această dimineață aș vrea să vă lumineze Duhul lui Dumnezeu, să înțelegeți ce importanță, că noi nu mai suntem doar pământești, ci că transcedem în cealaltă parte a existenței. Pătrundem de la nivelul pământului la nivelul dumnezeirii. Și că, de fapt, elementele chimice care sunt și constituie trupul nostru capătă niște valențe extraordinare prin ceea ce Dumnezeu lucrează în viețile noastre. Următoarea afirmație pe care aș vrea să o adoptăm în această dimineață este în Ioan, în capitolul 15, versetul 16. V-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Și acum afirmația sună în felul următor. Eu am fost ales și rânduit de Dumnezeu ca să fiu roditor. Tu n-ai fost ales să fii un spin, ci ai fost ales să fii un pom roditor. Să înflorești, să legi rodul, rodul tău să rămână, să nu-l rugucești, așa cum spunem noi când ne referim la pomii care leapă de rodul. Am avut ocazia și am ocazia, privesc la, în livada mea și văd cum în mod natural se întâmplă lucrul acesta. Ce nu poate purta, elimină și cad fructele în prima fază după ce s-a legat rodul. Și rămân doar acele fructe care pomul le poate purta. Cei de dincolo, din vest, Doru știe lucrul acesta, că merge și face lucrarea asta, ca roadele să fie mai mari, rărește roadele. Dar ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că noi am fost aleși, destinați să fim roditori și roada noastră să rămână, este ceva aici care ne face pe noi să înțelegem că Dumnezeu vrea ca roada noastră să rămână și în orice vreme să avem această roadă în viața noastră. Și care credeți că este această roadă? În 1 Corinteni, în capitolul 13, versetul 8, apostolul Pavel ne spune care este roada care rămâne. Dragostea nu va pieri niciodată. Versetul 13. Acum rămân aceste trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Apoi în 1 Timotei, în capitolul 1, versetul 5 spune: ținta poruncii lui Dumnezeu este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și o credință neprefăcută. Deci Dumnezeu vrea ca noi, Dumnezeu ne-a ales și ne-a destinat să rodim și roada noastră să rămână. Credința este o roadă importantă, Nădejdea este o roadă importantă. Dar când va veni Hristos, și credința și nădejdea se vor sfârși. Știți ce vom duce cu noi de aici, de pe pământ, în veșnicie? Dragostea. Mai spuneam lucrul acesta, în Apocalipsa ni se spune că Îngerului lui Dumnezeu i-a fost dată o prăjină ca să măsoare pe cei ce se închină înaintea lui Dumnezeu 4 dimensiuni. Lungimea, lărgimea, înălțimea și adâncimea dragostei lui Dumnezeu în viețile noastre. Asta va rămâne. Cu asta vom merge dincolo. Și Dumnezeu vrea ca în fiecare din noi această roadă să rămână și să reflectăm această roadă în viața noastră. Cum putem să rămânem în Hristos? Pentru că secretul a rodi și a avea această dragoste este să rămânem în Hristos. Despărțiți de El, nu putem face nimic. Noi suntem lădița care aducem rod dacă rămânem în Hristos. Rodul nostru este mai mult dacă Dumnezeu ne curățește, vierul ne curățește, să aducem mai multă roadă. Și Dumnezeu lucrează în viețile noastre. Ne taie cornițele. Ne taie, ne finisează colțurile. Ne face să putem să fim mai maleabili. Transformă inima de piatră într-o inimă sensibilă, o inimă de carne. Face ca lumina Lui să se îndrepte spre viețile noastre, pentru ca noi să fim luminați de El și să reflectăm lumina Lui. Cum putem să rămânem în Hristos? Pentru că secretul este acesta ca să aducem roadă. Primul lucru pe care trebuie să facem este să ascultăm de Dumnezeu. Ioan 15:10. Dacă veți păzi poruncile mele, veți rămânea în dragostea mea. Să ascultăm de Dumnezeu. Apoi, crezând în El, să credem că tot ceea ce spune Dumnezeu este adevăr și orice promisiune a lui Dumnezeu se va împlini. Să credem cu toată ființa lucrul acesta. Apoi să acceptăm voia lui Dumnezeu în viața noastră. Roman 12:2. Prin înnoirea minții voastre să puteți deosebi voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Frații mei, noi nu putem să rămânem în Hristos dacă mergem de capul nostru. Noi trebuie să cunoaștem voia lui Dumnezeu și să fim, să acceptăm voia lui Dumnezeu peste viața noastră. Pentru că Dumnezeu nu dorește nenorocire pentru noi. Dumnezeu nu dorește ceva rău pentru noi. Noi știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Indiferent ce vine peste viața noastră, noi acceptăm că este voia lui Dumnezeu, pentru că El nu vrea să ne distrugă. În Apocalipsa, în capitolul 3, ni se spune, te sfătuiesc, te mustru și te pedepsesc. Fii plin de râvnă, dar, și pocăiește. Și apoi spune Ioan, în Apocalipsa, fac lucrul acesta, Dumnezeu spune, pentru că te iubesc. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem lucrul acesta. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că ești mai bun decât un tată care își mustră copilul, care sfătuiește copilul, care adeseori îl pedepsește, nu cu gând să-l distrugă, ci cu gând să-l vadă un om mare, un caracter bun, ceva folositor. De multe ori, mama, când un copil este pedepsit, o doare inima și poate are intenția, când tatăl îl pedepsește așa mai aspru, să se bage și să spună: nu-l pedepsi atât de aspru. E inima ei de mamă. Așa este Dumnezeu cu noi. Dumnezeu nu ne pedepsește cu ură, ci cu dragoste. Și vrea să ne corecteze, să aducem și mai multă roadă. A treia afirmație pe care aș vrea să o adoptăm în această dimineață, în contextul semnificației noastre în Hristos, este: eu sunt martor al lui Iisus Hristos. Iisus, înainte de a se înălța la cer, în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, se adresează celor care erau acolo prezenți și îl vedeau în timp ce el se înălța spre cer. Și a zis, Iisus a zis: voi veți fi martori în Ierusalim, în Samaria, în Iudeea și până la marginile pământului. Cine este un martor? Ce este un martor? Un martor este cel care a văzut cu ochii lui, a auzit cu urechile lui, a experimentat în mod personal. Este important un martor? Suntem obișnuiți cu lucrul acesta, în special cei care intră în sălile de judecată. Ne dăm seama cât de important este un martor. Un martor care spune adevărul, un martor care își deschide gura și spune adevărul, poate salva de la condamnare. Mărturia lui înclină balanța deciziei judecătorului și procurorului. Un martor este foarte important, dar martorul trebuie să spună, el trebuie să jure că spune adevărul. Frații mei, Dumnezeu vrea să ne acorde această onoare, această importanță în judecata lumii acesteia și noi să nu fim un martor la proces, ci să fim un martor în activitatea preventivă pe care Dumnezeu o face. De aceea Iisus Hristos a spus apostolilor: voi veți fi martori. Până vine judecata, voi va trebui să-i căutați pe cei condamnați la moarte și să duceți mărturia voastră în adevăr, să spuneți ce ați văzut, ce ați auzit, ce ați experimentat. Și mărturia voastră poate să scape de la moarte veșnică pe cei care sunt condamnați la moarte. Trăim în mijlocul acestor oameni. O lume păcătoasă ne înconjoară la fiecare colț. Oameni, prieteni de ai noștri, apropiați de ai noștri, oameni din familiile noastre, care sunt sub imperativul condamnării lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune că plata păcatului este moartea. Și nu moartea aceasta fizică, ci moartea veșnică. Despărțirea veșnică de Dumnezeu. Frații mei, haideți să înțelegem importanța, semnificația pe care noi o avem în lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să vadă păcătoșii lumii acesteia că vin la judecata lui și că ei vor spune: nimeni nu mi-a spus că a auzit, nimeni nu mi-a spus că a văzut. Nimeni nu mi-a spus că ai experimentat. Am crezut că Biblia este o carte de povești sau este o carte istorică. Am crezut că tot ce se întâmplă este o manipulare religioasă. Dar n-am crezut că Dumnezeu vindecă, n-am crezut că Dumnezeu izbăvește din cele mai groasnice patimi. Oameni care au fost legați sunt eliberați de Dumnezeu. N-am avut nicio mărturie. Nimeni nu mi-a spus că medicii nu mi-au dat un verdict de viață, dar la rugăciune Dumnezeu a intervenit și a făcut minuni în viața mea. Aleluia! Lumea aceasta are nevoie de martori care au văzut, care au auzit, care au experimentat. De ce suntem leneși? De ce nu realizăm mandatul acesta? De ce nu exprimăm această onoare pe care ne-o acordă Dumnezeu? De ce creștinii sunt atât de pasivi? În primul rând, suntem ignoranți. Nu înțelegem gravitatea faptei. Nu înțelegem că oamenii păcătoși sunt condamnați la moarte veșnică. Dacă am înțelege lucrul acesta, n-am dormit ziua și noapte. Dacă am înțelege că prietenii noștri sunt condamnați la moarte, am căuta numai adevărul, nu trebuie să facem lucruri. Ce am experimentat, ce am văzut, ce am auzit cu urechile noastre, ce am citit cu ochii noștri, spuneți-le celor din jurul vostru. Nu fiți ignoranți. Adeseori comoditatea ne face să rămânem în această stare ignorantă. Doamne, scoate-ne din această stare. Alertează-ne, Doamne, aprinde focul în fiecare din noi, Doamne. Trezește-ne, Doamne, ajută-ne să mergem acolo unde Tu ne trimiți, Doamne. Al doilea motiv pentru care creștinii nu folosesc mandatul de martor este că nu înțeleg urgența situației. Nu înțeleg ceea ce vrea să ne spună Iisus Hristos prin pilda oi rătăcite. Fiecare minut poate să fie o ratare a șansei ca oaia pierdută să fie găsită. Nu ne este asigurată nici ziua de mâine, de aceea cuvântul lui Dumnezeu spune, astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, dacă înțelegi că Dumnezeu ți se adresează în mod personal, nu vă împietriți inimile, întoarceți-vă la Dumnezeu. Frații mei, este o urgență. N-avem timp. Este o urgență să ne depunem mărturia noastră. Este o urgență să le spunem oamenilor din jurul nostru. Cineva a venit la mine și mi-a spus, eram la Felix, în bazin. Și vorbeam cu cineva despre problemele pe care le am. Și am văzut că se apropie de mine o doamnă și a zis, Doamne, aveți problemele acestea? Există în Oradea un loc în care Dumnezeu ascultă rugăciunile. Atât i-a spus. Spunea femeia, aș fi fost în stare să mă duc distanță mare pentru că această mărturie m-a mobilizat. Doamne, ajută-ne să înțelegem urgența. Apoi, suntem pasivi pentru că ne concentrăm mai mult la lucrurile trecătoare la mâncare, la îmbrăcăminte, la nevoile acestea care, odată satisfăcute, nu rămân satisfăcute, ci dacă le-ai satisfăcut astăzi, mâine din nou trebuie să faci și te antrenează într-o alertă continuă, te antrenează într-un joc în care stresul își pune și își înfige ghearele în sufletul nostru. Și nu mai vedem nimic, nu mai avem timp, nu mai ne putem programa lucrurile, nu înțelegem importanța lucrurilor. Chiar și duminica avem program încărcat. La întâlnire, când ar trebui să fii acolo, te preocupă alte lucruri trecătoare. Și nu poți să-ți faci timp. Și trăiești sub imperativul acesta, sub motivația aceasta care ascunde pasivitatea și ascunde ignoranța ta a ceea ce de fapt este valoros pe pământul acesta. Îți torni energiile, valorile în lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor. Și nu înțelegi și nu te concentrezi la lucrurile care au o valoare veșnică. Doamne, trezește! Am văzut, am auzit și am experimentat atâtea lucruri care ar putea să întoarcă pe mulți păcătoși de la rătăcirea lor. Ajută-ne, Doamne, să o facem! Gândiți-vă la Filip, Faptele Apostolilor, capitolul 8, care a fost sculat de Dumnezeu din pat și a spus: Filipe, acum du-te pe drumul care duce la Damasc. Nu i-a dat o adresă precisă. Și Filip, când a auzit glasul lui Dumnezeu în miez de noapte, s-a ridicat, s-a îmbrăcat și nu s-a plimbat, ci a fugit. A mers. A mers și în timp ce fugea, Dumnezeu i-a dat acea întâlnire providențială care vine din partea Lui. Fratele meu, sora mea, creștine a secolului 21, ieși din comoditatea ta, scoală-te, chiar și atunci când ai dreptul să dormi. Lasă-te folosit de Dumnezeu. Tu ești important înaintea lui Dumnezeu, pentru că nimeni nu poate vorbi în locul tău. Tu poți să conduci oameni din pătura socială înaltă și dacă te trimite Dumnezeu la ei, vorbește-le. E important lucrul acesta. Și apoi, suntem pasivi de a fi cu adevărat martori, pentru că nu înțelegem valoarea unui suflet restaurat. Nu înțelegem cât de valoros este un suflet care este întors de la păcat, care îl primește pe Dumnezeu și care are veșnicia asigurată cu Dumnezeu. În Matei, în capitolul 16, versetul 26, se pune întrebarea: ce ar folosi unui om să câștige toată lumea? Gândește-te la valoarea care este inclusă aici. Să câștige toată lumea, nu orașul Oradea, nu România, nu Europa, toată lumea. Să câștige toată lumea și să-și piardă sufletul. Deci valoarea sufletului nemântuit echivalează cu toată lumea materială din jurul nostru. Și de fapt este mai inferioară ca și valoare. Nu dacă am înțelege noi lucrul ăsta. Valoarea unui suflet nemântuit pe lângă faptul că să ieșim din ignoranță, să înțelegem că este o urgență, să înțelegem că Dumnezeu vrea să exercităm calitatea de martori ai Lui ca să-i scoatem pe oameni din concentrarea lor în lucrurile vremelnice, fără valoare, ca să înțeleagă ce important este să investească în împărăția lui Dumnezeu, în relația cu Dumnezeu. Iacob, capitolul 5, versetul 20. Cine întoarce pe un om păcătos de la rătăcirea lui, va mântui acest suflet de la moarte. Frații mei, și vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze în această dimineață. Proverbe 11 cu 30. Cel înțelept câștigă suflete. Și vrea să fim înțelepți. Aș vrea să ne folosim de mandatul acesta pe care Dumnezeu ne-l dă, de a fi martor. Și n-aș vrea să păstrăm lucrul acesta pentru ziua judecății, când oamenii vor veni cu scuze și vor zice, pentru că am avut o poziție socială înaltă, n-am putut să mă duc la biserică, n-am putut să te slujesc. Și Domnul va spune, câți ați avut poziții sociale înalte și l-ați slujit pe Dumnezeu? Și se va ridica un nor de martori. Poate că vor fi oameni care vor zice, n-am înțeles Scriptura, am citit Biblia și n-am înțeles-o. Se va ridica un nor de martori care vor spune, nici noi n-am înțeles Scriptura, dar n-am rămas la aceasta. Ne-am străduit, am întrebat, am căutat oameni care au înțeles Scriptura. Oameni care am văzut că se țin de cuvântul lui Dumnezeu și am fost luminați și apoi am putut ajuta și pe alții să înțeleagă Scriptura. Dumnezeu nu vrea să fim martori la ziua judecății. Dumnezeu vrea să fim martori astăzi. Să-i întoarcem pe oameni din păcatele lor. Să-i ajutăm să cunoască cuvântul lui Dumnezeu, să-i ajutăm să înțeleagă că Dumnezeu este același ieri, astăzi și în veci, că ce s-a întâmplat în biserica primară se întâmplă și în biserica de astăzi. Să le spunem oamenilor că relația cu Dumnezeu nu-i doar o religie, este o experiență personală cu Dumnezeu. Să le spunem oamenilor, nu filozofii, pentru că n-au nevoie de filozofii, ce am văzut, ce am auzit, ce am experimentat, să le spunem. Apostolul Pavel spune, ce am văzut, ce am auzit și ce am experimentat cu Hristos, aceea vă scriem. Asta este mărturia pe care noi o putem aduce. N-ai teologie, nu te oprește nimic să spui ce ai auzit, ce ai văzut și ce ai experimentat cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să ne folosim acest mandat. Și dacă este cineva aici care încă nu înțelege valoarea sufletului lui, care poate se concentrează spre valorile trecătoare a acestei lumi și a turnat energia, înțelepciunea, capacitatea în această direcție și încă n-a ajuns la punctul în care să-L iubească pe Dumnezeu, să asculte de Dumnezeu, ca Dumnezeu să locuiască în ființa lui. Dar ar vrea lucrul acesta. În această dimineață, printr-o simplă atitudine și decizie exprimată, tu poți să-L primești pe Iisus în inima ta. Viața ta se poate schimba. Importanța ta se poate schimba, tu dintr-un om pământesc poți să devii un om duhovnicesc cu valențele care le dă celebritatea lui Dumnezeu care locuiește în tine. Caracterul tău poate să fie influențat de prezența lui Dumnezeu, de prezența Duhului lui Dumnezeu. Tu poți să ai o siguranță că dacă vei pleca de pe pământul acesta, trupul tău nu va rămâne răspândit prin elementele chimice ale acestui pământ, ci tu, pentru că Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine, Cel ce l-a înviat pe Iisus Hristos, va învia și trupul tău muritor și vei trăi o veșnicie cu Dumnezeu. E o siguranță care ți se acordă în această dimineață. Și dacă ești prezent aici și încă nu ți-ai predat viața în mâna Domnului, aș vrea să înțelegi, este o urgență. Astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu și Dumnezeu ți-a vorbit, nu-ți împietri inima. Lasă ca inima ta, ce ai auzit, să acționeze la nivelul voinței tale și tu să decizi în această dimineață, vreau să-L slujesc pe Dumnezeu, vreau să ascult de Dumnezeu, vreau să ascult de cuvântul Bibliei, vreau să împlinesc voia lui Dumnezeu în viața mea. Și dacă ești prezent aici, aș vrea să-ți dau ocazia să spui, Doamne, vreau în această dimineață să-mi predau viața în mâna Ta. Vreau în această dimineață să am și eu harul acesta de a fi împreună lucrător cu Tine, de a venea minunile din viața mea, de a fi roditor, de a rodi dragoste cu toate ingredientele, bucurie, pace, îndelungă răbdare, facerea de bine, credincioșie, înfrânarea poftelor. Vreau, Doamne, toate aceste ingrediente ale rodirii să fie prezente în viața mea. Și Dumnezeu te poate atinge cu puterea Lui creatoare, poate să schimbe vechiul, să rupă legăturile nedumnezeiești din viața ta și să te facă liber. Orice transfer generațional negativ, Dumnezeu îl poate întrerupe. Și astăzi tu poți să fii o ființă nouă. Vreau să plecăm capetele. Aș vrea să-ți dau ocazia în această dimineață să răspunzi provocării lui Dumnezeu. Aș vrea să te rogi acum și să spui, Doamne, cercetează aceste persoane care până astăzi n-au avut curajul, până astăzi n-au înțeles că este important să se predea Domnului și să-L primească pe Iisus ca mântuitor personal. Dacă există cineva aici care pentru prima dată ia această decizie pentru viața lui, așa stând cu capetele plecate, aș vrea să ridice mâna sus, pentru că vreau să-L conduc în rugăciune, înaintea lui Dumnezeu.